สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Rise of the Machines A Cybernetic History คือหนังสือประวัติศาสตร์ความคิดและประวัติศาสตร์เทคโนโลยีโดยโทมัสริดนักวิชาการด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงไซเบอร์หนังสือพาผู้อ่านย้อนกลับไปสู่กำเนิดของไซเบอร์เนติกส์หลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อโนเบิร์ตวีเนอร์เสนอการศึกษาระบบควบคุมการสื่อสารและการป้อนกลับร่วมกันระหว่างมนุษย์สัตว์และเครื่องจักรริดไม่ได้เล่าเรื่องนี้ในฐานะลำดับความก้าวหน้าทางวิศวกรรมเพียงอย่างเดียวแต่ตรวจสอบว่าแนวคิดดังกล่าวเดินทางจากห้องทดลองไปสู่กองทัพวัฒนธรรมต่อต้านสื่อดิจิทัลและการเมืองเรื่องเสรีภาพบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างไรจุดมุ่งหมายสำคัญคืออธิบายว่าเหตุใดคำว่าไซเบอร์จึงกลายเป็นคำที่มีพลังต่อจินตนาการสาธารณะและเหตุใดภาพอนาคตของเครื่องจักรจึงมักโน้มน้าวผู้คนได้แม้หลักฐานในเวลานั้นยังไม่เพียงพอหนังสือจึงเป็นทั้งประวัติศาสตร์ของศาสตร์หนึ่งและบทวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้อำนาจความเชื่อและความหวังต่อเทคโนโลยีผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกไซเบอร์เนติกส์เริ่มจากปัญหาการควบคุมและการป้อนกลับไม่ใช่จากโลกคอมพิวเตอร์สมัยใหม่แกนตั้งต้นของหนังสือคือการทำให้ความหมายดั้งเดิมของไซเบอร์เนติกส์กลับมาชัดเจนอีกครั้งคำนี้ไม่ได้เกิดจากนิยายวิทยาศาสตร์หรืออินเทอร์เน็ตจะเติบโตจากความพยายามทำความเข้าใจการควบคุมการสื่อสารและพฤติกรรมของระบบในบริบทสงครามโลกครั้งที่2งานของโนเบิร์ตวีเนอร์เชื่อมคำถามทางคณิตศาสตร์วิศวกรรมและชีววิทยาเข้าด้วยกันโดยสนใจว่าระบบจะปรับการกระทำของตนจากข้อมูลที่ได้รับกลับมาได้อย่างไรหลักการป้อนกลับจึงสำคัญเพราะทำให้การควบคุมไม่ใช่คำสั่งทางเดียวแต่เป็นวงจรของการตรวจจับการตอบสนองและการแก้ไขริดใช้จุดกำเนิดนี้เพื่ออธิบายว่าไซเบอร์เนติกส์เป็นศาสตร์ว่าด้วยพฤติกรรมของระบบมากกว่าจะเป็นศาสตร์ว่าด้วยรูปลักษณ์ของเครื่องจักรโดยตรงผลที่ตามมาคือเส้นแบ่งระหว่างมนุษย์กับเครื่องมือเริ่มถูกมองในเชิงหน้าที่ร่วมกันเช่นผู้ปฏิบัติงานเซ็นเซอร์อาวุธและระบบสื่อสารอาจทำงานเป็นวงจรเดียวกันการวางรากฐานเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านไม่ตีความคำว่าไซเบอร์อย่างผิวเผินและเห็นว่าคำศัพท์ร่วมสมัยจำนวนมากมีประวัติความคิดที่ผูกกับการทหารวิทยาศาสตร์และการจัดการความไม่แน่นอนมายาวนานประเด็น2ตำนานเทคโนโลยีเปลี่ยนความเป็นไปได้ที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ให้ดูเหมือนอนาคตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ข้อเสนอที่โดดเด่นที่สุดของริดคือไซเบอร์เนติกไม่ได้ทรงอิทธิพลเพราะให้คำตอบเชิงเทคนิคเท่านั้นแต่เพราะสร้างตำนานเกี่ยวกับอนาคตของเครื่องจักรตำนานในความหมายนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องโกหกหากเป็นเรื่องเล่าที่นำความเป็นไปได้อันยังไม่ยืนยันมาเสนอด้วยภาษาที่หนักแน่นคล้ายข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ภาพของมนุษย์กลเครื่องจักรที่ฉลาดกว่ามนุษย์หรือพื้นที่ดิจิทัลที่ปลอดจากอำนาจรัฐล้วนมีพลังเพราะช่วยให้ผู้คนจินตนาการถึงโลกที่ยังมาไม่ถึงฤทธิ์ชี้ให้เห็นปัญหาสำคัญว่าคำทำนายเทคโนโลยีมักไม่อาจตัดสินว่าจริงหรือเท็จได้ในทันทีแต่ผู้สนับสนุนอาจปฏิบัติต่อมันราวกับเป็นความแน่นอนแล้วจึงเกิดการเลื่อนจากการวิเคราะห์หลักฐานไปสู่การศรัทธาในคำสัญญาหนังสือไม่ได้ปฏิเสธว่าความฝันทางเทคโนโลยีมีคุณค่าเพราะจินตนาการช่วยกระตุ้นการวิจัยและการสร้างสรรค์แต่เตือนให้แยกแรงบันดาลใจออกจากข้ออ้างเรื่องความหลีกเลี่ยงไม่ได้บทเรียนนี้ใช้ได้โดยตรงกับการถกเถียงเรื่องปัญญาประดิษฐ์ระบบอัตโนมัติและความมั่นคงดิจิทัลในปัจจุบันซึ่งมักถูกขับเคลื่อนด้วยภาพอนาคตที่ทรงพลังกว่าหลักฐานปัจจุบันประเด็น3การผสานมนุษย์กับเครื่องจักรเป็นโครงการเชิงปฏิบัติการและเชิงอำนาจของรัฐทหารหนังสือแสดงให้เห็นว่าแนวคิดเรื่องมนุษย์กับเครื่องจักรทำงานร่วมกันไม่ได้เป็นเพียงจินตภาพแบบไซไฟแต่มีรากอยู่ในโครงการทางทหารและอุตสาหกรรมไซเบอร์เนติกเสนอความหวังว่าระบบที่ออกแบบดีจะลดภาระของผู้ควบคุมทำให้การตอบสนองรวดเร็วขึ้นและช่วยให้มนุษย์จัดการสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนได้ตัวอย่างการพัฒนาระบบควบคุมยานพาหนะและอุปกรณ์ทางทหารสะท้อนความต้องการทำให้ผู้ปฏิบัติงานเชื่อมกับเครื่องมืออย่างเป็นธรรมชาติผ่านการป้อนกลับของแรงและข้อมูลแนวคิดนี้มีในมากกว่าความสะดวกสบายเพราะมันกำหนดใหม่ว่าใครเป็นผู้ตัดสินใจและส่วนใดของการตัดสินใจถูกส่งต่อให้ระบบอัตโนมัติริดจึงวางเทคโนโลยีไว้ในบริบทของสงครามองค์กรและยุทธศาสตร์ไม่ได้ถือว่าประสิทธิภาพเป็นคุณค่าที่เป็นกลางเสมอไปการลดขั้นตอนหรือเวลาฝึกอาจเพิ่มสมรรถนะแต่ก็อาจทำให้ผู้ใช้ไว้วางใจระบบเกินควรหรือมองไม่เห็นข้อจำกัดของแบบจำลองที่กำกับการทำงานอยู่บทนี้ช่วยให้ผู้อ่านพิจารณาเทคโนโลยีร่วมสมัยเช่นระบบตัดสินใจอัตโนมัติหรืออุปกรณ์สวมใส่ ม่ใช่แค่จากคำถามว่าใช้งานได้หรือไม่แต่จากคำถามว่าเทคโนโลยีนั้นจัดระเบียบบทบาทความรับผิดชอบและการควบคุมของมนุษย์ใหม่อย่างไรประเด็น4จากห้องทดลองสู่ counter culture cybernetics กลายเป็นภาษาของชุมชนและการปลดปล่อย Reed อธิบายเส้นทางที่น่าสนใจของ cybernetics ว่าหลังจากเติบโตในแวดวงวิทยาศาสตร์และการทหารแนวคิดนี้กลับได้รับชีวิตใหม่ในวัฒนธรรมต่อต้านของอเมริกาโดยเฉพาะความเชื่อว่าคอมพิวเตอร์เครือข่ายและชุมชนแบบกระจายศูนย์สามารถสร้างรูปแบบชีวิตที่เป็นอิสระกว่าเดิมได้ความเชื่อมโยงกับ Whole Earth Catalog และกลุ่มผู้สนับสนุนเสรีภาพดิจิทัลแสดงให้เห็นว่าภาษาเดียวกันของระบบเครือข่ายและการป้อนกลับสามารถรับใช้ค่านิยมทางการเมืองที่ต่างจากกองทัพอย่างมากในบริบทหนึ่งมันคือเครื่องมือเพิ่มการควบคุมและการประสานกำลังในอีกบริบทหนึ่งมันคือความหวังในการลดลำดับชั้นและเปิดพื้นที่ให้บุคคลเชื่อมต่อกันโดยไม่ต้องผ่านสถาบันเดิมหนังสือจึงไม่เสนอว่าความหมายของเทคโนโลยีถูกกำหนดตายตัวจากผู้ประดิษฐ์ชี้ว่าเทคโนโลยีได้รับความหมายผ่านกลุ่มคนสื่อและความขัดแย้งทางสังคมอย่างไรก็ดีริดไม่โรแมนติกกับอุดมคตินี้เกินไปเขาชี้ให้เห็นว่าความหวังเรื่องไซเบอร์สเปซเสรีตั้งอยู่บนความเชื่ออย่างแรงกล้าว่าโครงสร้างทางเทคนิคจะผลิตเสรีภาพทางการเมืองได้เองการอ่านส่วนนี้จึงทำให้เห็นทั้งพลังสร้างสรรค์และข้อจำกัดของการฝากอนาคตประชาธิปไตยไว้กับสถาปัตยกรรมของเครือข่ายประเด็นสุดท้ายไซเบอร์สเปซถูกจินตนาการพร้อมกันว่าเป็นเขตแดนเสรีภาพและสนามรบของรัฐช่วงปลายของเรื่องราวเชื่อมประวัติไซเบอร์เนติกส์เข้ากับการเมืองดิจิทัลร่วมสมัยริดแสดงให้เห็นว่าเมื่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขยายตัวภาพของไซเบอร์สเปซไม่ได้มีความหมายเดียวฝ่ายนักเคลื่อนไหวด้านความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพมองมันเป็นพื้นที่ใหม่ที่บุคคลสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนและหลีกเลี่ยงการควบคุมแบบรวมศูนย์ได้ขณะที่หน่วยงานความมั่นคงและกลาโหมมองพื้นที่เดียวกันผ่านภาษาของภัยคุกคามการป้องกันและการเผชิญหน้าระหว่างรัฐความต่างนี้สำคัญเพราะชี้ว่าการถกเถียงเรื่องการเข้ารหัสการสอดส่องและความมั่นคงไซเบอร์ไม่ได้เป็นเพียงข้อพิพาททางกฎหมายหรือวิศวกรรมแต่สืบทอดมาจากจินตนาการคนละแบบเกี่ยวกับเครื่องจักรและอำนาจแนวคิดคริปโตอนาธิปไตยเป็นตัวอย่างของความเชื่อว่าเครื่องมือเข้ารหัสและเครือข่ายสามารถคุ้มครองเสรีภาพได้อย่างลึกซึ้งส่วนมุมมองเชิงยุทธศาสตร์เตือนว่าโครงสร้างดิจิตอลเดียวกันอาจถูกใช้เพื่อสอดแนมก่อกวนหรือสร้างความเสียหายหนังสือไม่ได้บังคับให้เลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ทำให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายต่างๆใช้ตำนานของไซเบอร์สเปซเพื่อจัดกรอบปัญหาผู้อ่านจึงได้เครื่องมือทางประวัติศาสตร์สำหรับระวังคำอธิบายที่ทำให้เทคโนโลยีดูเป็นทั้งผู้ปลดปล่อยโดยอัตโนมัติหรือภัยคุกคามโดยธรรมชาติ Rise of the Machine เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ความมั่นคงไซเบอร์สื่อดิจิตอลและความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับการเมืองโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าภาษาร่วมสมัยอย่างไซเบอร์ระบบอัตโนมัติมนุษย์กลและไซเบอร์สเปซมีรากความคิดมาจากที่ใดหนังสือให้ประโยชน์เชิงปัญญาอย่างชัดเจนคือช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะระหว่างเทคโนโลยีที่มีอยู่จริงกับเรื่องเล่าที่บอกว่าเทคโนโลยีนั้นจะเปลี่ยนโลกอย่างแน่นอนการแยกเช่นนี้มีประโยชน์ต่อการประเมินคำกล่าวอ้างเรื่อง AI การเข้ารหัสการเฝ้าระวังและอาวุธอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องตกอยู่ในความตื่นเต้นหรือความหวาดกลัวสุดขั้วจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นกว่างานประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์ทั่วไปคือฤทธิ์ไม่จำกัดการเล่าเรื่องไว้ที่นักประดิษฐ์เครื่องมือหรือเส้นเวลาของนวัตกรรมเขาติดตามการเคลื่อนย้ายของแนวคิดเดียวกันผ่านห้องทดลองกองทัพวัฒนธรรมฮิปปี้ชุมชนเครือข่ายและการเมืองเรื่องเสรีภาพจึงเผยให้เห็นว่าเทคโนโลยีไม่ได้กำหนดสังคมลำพังแต่สังคมเลือกตีความใช้และศรัทธาต่อเทคโนโลยีต่างๆกันไปแม้เนื้อหามีรายละเอียดทางประวัติศาสตร์พอสมควรความสำคัญของมันอยู่ที่กรอบคิดผู้อ่านจะจบเล่มพร้อมคำถามที่รอบคอบขึ้นว่าใครกำลังสร้างภาพอนาคตแบบใดๆภาพนั้นรับใช้ผลประโยชน์ใดๆและหลักฐานปัจจุบันรองรับคำสัญญานั้นมากน้อยเพียงไรคุณต้องการสนับสนุนโทมัสริดคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่